ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. В УЄФА задоволені проведенням Євро-2012 в Україні. Запитання від опозиції не коментують.
Найчастіше задають питання, чим ви смотрите?
Українським військовослужбовцям обіцяють втричі підвищити зарплати. Чи дійде до діла? Сьогодні річниця ухвалення декларації про державний суверенітет. Які загрози для України?
Не буде прийнята українська мова, так як зараз там люди голодують, то загроза є.
Думаю, що немає. Тому що росте молодь, а в неї все добре.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Безстрокове голодування на захист української мови, яке відбувається біля українського дому в Києві, триватиме до скасування закону про мову, заявляють його учасники. Один з них повідомив Радіо «Свобода».
Поки всі не забере швидка, на цьому акція, напевно, закінчиться, якщо люди нас не будуть підтримувати.
У своїй заяві комітет голодуючих закликав усіх небайдужих приєднатися до акції, але без партійної символіки. Більше про це далі у передачі. Невідомі побили активістів громадського руху «Відсіч». Напад стався в селі Ветли Любашівського району Волинської області. В рамках кампанії проти мовного закону активісти «Відсічі» проводили інформування місцевого населення, роздавали листівки, розмовляли з мешканцями. Чому, на їхню думку, не можна голосувати за віце-спікера Адама Мартинюка на виборах. Кінець цитати. Одна з активісток «Відсічі» розповіла Радіо Свобода.
Цього разу ми знову приїхали, але вже в супроводі журналістів. Ми пішли селом, не роздаючи листівок в той час. Раптом під'їхала машина, з неї вискочило троє чоловіків, які спочатку вирвали в нас листівки, почали лаятись, а потім перейшли до штурханини. На той момент чоловік, якого ми вважаємо, що він був дільничим інспектором, він просто сів в машину і поїхав геть.
Розповіла активістка «Відсічі» Ольга Сало. Після інциденту головний редактор видання «Перець Волинський» та активісти «Відсічі» подали заяву до обласного управління міліції. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко звернеться до міліції з офіційною заявою з приводу того, що його сьогодні облили зеленкою на території лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. Про це він заявив на брифінгу перед лікарнею після інциденту. «Я оформлю заяву відповідно до вимог чинного законодавства. Я бачив, хто це зробив. Це була жінка років 22-25, невисокого росту, темне волосся, молода», – сказав він. Власенко наголосив, що на будівлі лікарні встановлені камери відеоспостереження, які повинні були зафіксувати факт нападу. За його словами, завтра він має намір зробити запит з вимогою надати копію записів. При цьому він припустив, що такі записи камер спостереження йому під різними приводами не нададуть. У Москві сьогодні проходять переговори міжнародного посланця в Сирії Кофі Аннана з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Сторони обговорюють шляхи виходу з сирійської кризи. Аннан перебуває в російській столиці з дводенним візитом. На завтра запланована його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Тим часом сьогодні Джон Кінг, генеральний директор управління ООН з координації гуманітарної допомоги, повідомив на гуманітарному форумі в Женеві про ситуацію в Сирії. Ситуація погіршується, тому, незважаючи на наші зусилля, розрив між необхідною допомогою і наявними засобами, як і раніше, великий. Нам потрібно більше грошей. Якщо їх не буде, люди будуть вмирати і страждання помножиться, сказав Кінг. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Майже 1,5 мільйона вболівальників на стадіонах, понад 7 мільйонів глядачів у фан-зонах. Підбиваючи підсумки, місцевий організаційний комітет Євро-2012 сьогодні заявив про успіх проведення футбольного турніру. Директор турніру УЄФА в Україні Маркіян Лубківський назвав чемпіонат найкраще організованим спортивним заходом в Україні за всю історію незалежності. Натомість опозиція так і не почула відповідей на свої запитання про ціну фінансову і людську підготовки змагання, розповідає Анастасія Москвичова.
8 кілограмів уніформи, 242 навколо футбольні заходи. Талісмани Євро-2012, близнюки Слави Кіславко нарешті можуть відкрити обличчя. За контрактом їм це заборонялося протягом усього періоду футбольного чемпіонату. В образі не можна було навіть ні з ким розмовляти. Тепер стало відомо, що братів протягом Євро було аж 27. У столиці діяло аж дві пари. Одна із них – танцюристи із Чернігова. Один виконує народні танці, інший працює у стилі хіп-хоп. Витримувати інтерес з боку публіки було складно. Багато хто намагався зняти голову талісманові і подивитись, хто всередині, говорить виконавець ролі Славка Тарас Приступа.
Найчастіше задають питання, а чим ви смотрите?
В організації турніру в Україні взяли участь понад 200 офіційних співробітників і 3000 волонтерів. За словами очільника місцевого організаційного комітету Маркіяна Лубківського, багатьох із них уже запросили до співпраці під час зимової олімпіади в Сочі у 2014 році. Зараз також вирішують, як краще використовувати об'єкти інфраструктури, зауважує Лубківський. Зокрема, такі переговори ведуться із Федерацією футболу України щодо стадіону у Львові. Натомість громадська організація «Європатруль», яка проводила моніторинг підготовки до чемпіонату та його проведення, називає створені до Єврооб'єкти палацами в пустелі. Для того, аби стадіони працювали, потрібна державна підтримка спорту в Україні. Для того, щоб готелі заповнювались, треба приваблювати туристів, каже Радіо Свобода активіст організації В'ячеслав Коновалов.
Після завершення Євро стає питання окупності десятків нових готелів. І я щиро сподіваюся, що їхні власники таки змусять владу зайнятися централізованою політикою щодо просування України за кордоном як туристичної держави.
Завершення футбольного турніру продовжують обговорювати і політичні діячі. Зокрема, регіонали на своєму сайті зазначають, посилаючись на президента УЄФА Мішеля Платіні, що позитивні відгуки про Євро – результат їхньої спільної роботи. Опозиція натомість підготувала свої 13 запитань щодо чемпіонату до президента. Серед іншого, Віктора Януковича запитують про збільшення вартості реконструкції Олімпійського у Києві, знищення низки спортивних об'єктів неподалік столичного стадіону та кількість травмованих під час робіт на Євро-2012. Представники місцевого організаційного комітету сьогодні коментувати ці звинувачення відмовились, пояснюючи це тим, що не хочуть змішувати спорт і політику. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
До акції голодування на захист української мови біля Українського дому у Києві сьогодні долучився 12-й учасник. Це киянин Вадим Лісовий, йому 31 рік. Він один з активістів громадської організації «Коаліція учасників Помаранчевої революції». Про причини своєї участі в акції, яку проводять без партійної символіки, Вадим Лісовий сказав Радіо Свобода.
Без мови нема культури, без культури нема країни. Якщо у нас немає нашої країни, якщо вона не буде Україною, то навіщо залишати? Можна виїжджати за кордон будь-куди, можна виїжджати в Росію, можна виїжджати в Білорусі, жити там. Навіть в себе, в своїй рідній країні, я буду себе вважати вигнанцем. Ми будемо робити все для того, щоб добитися свого результату. Відміна цього закону, повна відміна. І поки не буде повної відміни цього закону, доти ми не зупинимося.
Акція з вимогою скасувати законопроект про засади державної мовної політики триває в Києві з 6 липня. П'ятьом учасникам відтоді викликали швидку через погіршення стану здоров'я. Відеосюжет про те, що відбувалося сьогодні під Українським домом, дивіться незабаром на нашому сайті radiosvoboda.org. З ефіру державної телерадіокомпанії «Крим» зняли україномовну програму «Два кольори», в якій розповідалося про заборонену акцію кримської громадськості на захист української мови. Про це Радіо Свобода повідомила автор програми журналістка Алла Петрова. За її словами, на знак протесту вона написала заяву на звільнення. Більше про це читайте також на нашому сайті.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Міністерство оборони України втричі збільшило фінансування на нові озброєння та вдвічі на ремонт військової техніки. Про це сьогодні у Києві оголосив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко. Крім цього, уряд обіцяє протягом 2 років утричі збільшити зарплати воякам. Але є підозри, що такі заяви є лише піаром перед осінніми виборами. Експерти також сумніваються, що заводи встигнуть освоїти виділені гроші на техніку, розповідає Наталка Коваленко.
Додаткові гроші на армію в першу чергу йдуть на авіацію і флот. Про це сьогодні у Києві заявив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко.
З початку року відновлено 10 літаків. До кінця року планується ще 30. На ремонтних підприємствах триває капітальний ремонт 130 одиниць озброєння, які ми плануємо отримати у військах у жовтні-грудні цього року. Це вертольоти, зенітно-ракетні комплекси, бронетанкова техніка та бойові кораблі.
Військовий експерт, директор наукових програм Центру досліджень армії, конверсії та озброєння Сергій Згурець сумнівається, що Міністерство оборони вдасться втілити в життя настільки амбітні плани до кінця цього року.
Йдеться про бюджет, який був ухвалений на початку року, але проблема полягає в іншому. Всі гроші сплановані на кінець року. Якщо вони в кінці року потраплять до заводів, то заводи не встигнуть ці гроші освоїти, і відтак є ризик, що це збільшення насправді не приведе до практичного просування галузі ремонту зброєння.
Начальник озброєння Збройних сил України полковник Сергій Катляр повідомив, що сума на відновлення військової техніки становить понад 700 мільйонів гривень. І це майже втричі більше, ніж було в 2010 році. А з 1 серпня уряд планує удвічі підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям військово-морських сил, а до 2014 року підвищити зарплати утричі усім без винятку військовослужбовцям. Зокрема, контрактникам обіцяють зарплату в сумі близько 700 американських доларів. У Міноборони вважають, що це важлива мотивація для майбутнього переведення Збройних сил на професійну основу. Проте оглядачі сумніваються, що це можливо, оскільки тільки офіцерам тоді доведеться платити щонайменше 1000 доларів, які зараз отримують удвічі менше. А також доведеться підвищити грошове забезпечення військовим пенсіонерам, критично налаштовані і в опозиції.
Всі браві рапорти зараз здійснюється з однією метою, яким чином витримати цього міністра при владі, бо він вже загубився своїми реформаторськими планами по впровадженні свинарників, вирощування буйволів, скіз, кров, і зараз якимось чином намагається створити інше уявлення. А насправді армія серйозним зараз нічого не займається.
Сказав Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко.
Сюжет про армійські проблеми підготувала Наталка Коваленко. Сьогодні 22-га річниця схвалення декларації про державний суверенітет України. І почуємо вашу думку. Чи загрожує щось суверенітету держави сьогодні?
Ні, ніхто нічого не загрожує ніде нікому на сьогоднішній день.
Якщо керівництво країни не захоче, щоб їм загрожували, то й таких загроз не буде.
Державному суверенітету, в принципі, загроза певна є в зв'язку з прийнятим законом. Про можливу експансія російськомовної в духовному плані суверенітету загрожує. Судячи з останніх поведінок президента Російської Федерації, заяви, це явно прес і неповага до нас, як до держави взагалі. І за суверенітету також. Це є певна економічна залежність.
Не буде прийнята українська мова, так як зараз там люди голодують, то загроза є. І угоди газові, і сирна війна, і все інше, що було за цей період.
Доволі стабільна ситуація, незважаючи на те, що існує там опозиція і слабкість влади. Проте, якщо порівняти навіть там з Сирією, то це небо і земля. Тому я вважаю, ніякої загрози немає.
Ну для цього немає причин. Ну щось таке кардинальне, не знаю, там мітингів куча.
Думаю, що немає. Бо тому що росте молодь, а в неї все добре.
І це був ваш голос на свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Радіо «Свобода» вже розповідало про те, як українських освітян змушують підписуватися на підтримку мовного закону. Тепер, як розповідають працівники бюджетної сфери, у містах та містечках їх змушують вступати до партії регіонів. І хоча в цій політичній силі це заперечують і переконують, що подібні випадки не відображають позиції всієї організації, повідомлення про політичний тиск на працівників бюджетної сфери надходять з різних куточків України. І про це докладніше Дмитро Баркар.
Цього разу масове поповнення лав партії регіонів без згоди нових партійців організували в Олександрії Кіровоградської області. Тут партія влади контролює усю бюджетну сферу, а відтак і кожного, хто у ній працює, розповіла вихователь дитячого садка номер 39, яка просила її ім'я не називати. Співробітників цього дошкільного закладу також намагалися силоміць включити до партії регіонів, повідомила співрозмовниця Радіо Свобода.
Заставляли вступати в партію регіонів. Просили фотографуватися, потім вияснилося, що це для вступу в партію регіонів. Писали заяви. Казала завідувача, що навіть зносить за нас заплати 15 гривень, аби тільки всі вступили із боку завідуючої, іде тиск на працівників. Кажуть, боїться втратити роботу, бо місто маленьке.
Тим часом у партії регіонів запевняють, що здивовані такими методами залучення нових партійців. Перший заступник голови Кіровоградської обласної організації партії регіонів Олександр Шаталов заявив, що навпаки намагається боротися із фальшуванням членства.
Обласній організації створена комісія, яка найближчим часом виїде в Олександрію та зробить певні висновки, чи підтверджується цей факт чи ні. Це ганебне явище для політичної сили партії регіонів. Тому, якщо десь мало місце така позиція, то ми будемо жорстко реагувати вплоть до виключення з нас партії тих людей, які надавали такі вказівки.
Бездумні вчинки партійні функціонери здійснюють через те, що їхньою самоціллю є лише збереження влади, вважає політолог Вадим Карасьов.
Технологія будь-якої партії влади. Партія влади – це партія чиновників. Тому всіх чиновників треба загнати в партію, пов'язати партійну дисципліну і, можливо, це дасть можливість збільшити електоральний результат. У містечках це робити особливо легко, тому що все на виду. Лікарня, школа, пошта. Не сховаєшся від адмінресурсу, але, я думаю, ефекту це не дасть. Ми ж живемо все-таки не в Радянському Союзі.
За словами Вадима Карасьова, насильницькі дії представників партії регіонів лише зменшують кількість громадян, готових віддати на виборах свої голоси за цю політичну силу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у програмі ви зможете почути. У Європі критикують Росію за криміналізацію наклепу. Як можна зекономити на бензині?
Замість запасного колеса ставиться балон, а під капотом ставиться електроніка і форсунки.
А дірогівців нині 75.
Ну, відчувати себе не можна героєм. Нагорода не міняє ж якості людської ніяким чином.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Посланець Організації Об'єднаних Націй сьогодні у Москві намагався переконати російське керівництво змінити ставлення до сирійської влади. Але, як виглядає, позиція Кремля залишається такою самою. Тим часом в Сирії тривають запеклі бої. З подробицями Василь Зілгалов.
В Дамаску у цього понеділка тривали найжорстокіші з початку конфлікту збройні зіткнення. В багатьох кварталах сирійської столиці було чути перестрілки, включно з застосуванням артилерії, мінометів. Представники опозиції повідомили, що запеклі бої йдуть в південній частині Дамаска та в 3 кілометрах від столиці. Влада використовує протиповстанців танки і ракети. За даними Комітету Червоного Хреста, жорстокі бої також тривають в містах Ідліб, Хомс та Хама. Речник комітету Алексіс Хіб заявляє, що питання нині стоїть про застосування міжнародного гуманітарного права для захисту мирних громадян Сирії в умовах громадянської війни. Представник МЗС Сирії Джихад Маткісі звинуватив Захід в тискові на мудру позицію Росії в ООН з метою ухвалення нового рішення Ради безпеки щодо Сирії, яке б дозволило скинути владу президента Башара Асада. Речник МЗС Сирії також заперечив напад урядових військ на село Тремсех і влаштування там різні мирного населення.
Урядові сили не використовували літаки, гвинтокрили чи танки і артилерію. Все, що було сказано про використання артилерії, нібито з метою нападу на маленьке село, це неправда. Ми знаємо мету таких звинувачень і вибір часу їхнього проголошення, що співпадає з обговоренням у Раді безпеки ООН. Вони хочуть додаткових аргументів проти мудрих російських зусиль у Раді безпеки. Те, що сталося, не напад армії проти невинного цивільного населення. Те, що сталося, було зіткненням між силами порядку і незаконними збройними групами, які не вірять у політичне врегулювання.
Так заявив Джихад Макдісі. Генсек Ліги арабських країн Набіль Аль-Арабі назвав дії режиму Асада проти мирного населення Сирії справжніми зразками етнічних чисток та закликав ООН до застосування розділу 7 організації, що передбачає вжиття жорстких санкцій проти режиму Дамаска аж до міжнародної сили. Але Росія проти такої політики. Перед початком сьогоднішніх переговорів з Кофі Ананом у Москві глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на прес-конференції, що Росія, на відміну від Заходу і низки арабських країн та Туреччини, проти відсторонення від влади сирійського президента Башара Асада. Лавров також виклав тут російську позицію щодо Сирії.
Нашому великому огорченню.
На превеликий наш жаль, є навіть елементи шантажу. Нам кажуть, якщо ви не дасте згоди на ухвалення резолюції з розділу 7 статуту ООН, то ми будемо відмовлятися від місії спостерігачів. Вважаю це абсолютно контрпродуктивним та небезпечним підходом, тому що використовувати спостерігачів ООН у якості роздрібної монети не допустимо.
Недопустимо.
Глава російського дипломатичного відомства також заявив, що нереалістично для Заходу очікувати, що Росія проситиме Башара Асада про відставку.
Про спроби врегулювати кривавий конфлікт у Сирії розповідав Василь Зілгалов. Рішення російського парламенту повернути кримінальну відповідальність за наклеп викликали критику в головній європейській інституції, що опікується правами людини – Раді Європи. З подробицями Марія Щур.
Співдоповідач по Росії Андреас Грос говорить, що обмеження на вживання інтернету, намагання змусити правозахисників реєструватися як закордонних агентів і тепер спроби відновити кримінальну відповідальність за наклеп є ланками одного ланцюга, на який влада хоче припнути громадянське суспільство.
Цей закон є запрошенням до покарання критиків і не поважає того факту, що кожен потребує критиків для того, щоб вчитися. І чим більше у тебе влади, тим більше потрібно критиків. Це те, про що я хочу поговорити з найвищими представниками Росії, бо я не розумію, чому вони показують таку слабкість. Російська влада є достатньо сильною, вони не повинні боятися.
Говорить в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода швейцарський депутат, який розпочинає сьогодні зустрічі у російській столиці. Співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ, що стежить за дотриманням Росією своїх зобов'язань, взятих при вступі до організації, говорить, що відновлення кримінальної відповідальності за наклеп не відповідає європейським стандартам. На його думку, Росія з приходом на третій термін президента Володимира Путіна ще сильніше стала віддалятися від демократичних стандартів. Як говорить Грос, добрим прикладом цього віддалення є справа групи Pussy Riot, яка організувала протест у храмі Христа Спасителя у Москві у лютому. І з того часу жінки перебувають у попередньому ув'язненні. За протест проти президента у храмі молодим жінкам загрожує до 7 років ув'язнення.
Абсолютно неможливо карати 7 роками позбавлення волі за таку дрібну провину. Тут йдеться також про роль церкви. Церква в Росії має довгу традицію служити владі, а влада часто використовує церкву. Це не добрий знак для вільного суспільства, тому що церква і релігія – це особиста справа.
Державна дума прийняла поправки, які повертають до кримінального кодексу статтю про наклеп. Схвалений депутатами законопроект передбачає збільшення штрафів за поширення завідомо неправдивих відомостей у 5-10 разів. Максимальне покарання складатиме 5 мільйонів рублів. Автор законопроекту, депутат Ірина Ярова, вважає, що таким чином вона бореться за моральні установки суспільства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Польща розпочала головування у Вишеградській групі, до складу якої також входять Чехія, Словаччина та Угорщина. Серед своїх найважливіших завдань польські дипломати називають покращення ситуації з демократією в Білорусі та Україні. І більше про це ви зможете почути в передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україні, за підрахунками експертів, близько 15% автомобілів використовують як пальне скраплений газ. Встановлення в машині газобалонного обладнання дає можливість суттєво заощадити. Подробиці в рубриці «Енергетична свобода», яку підготувала Тетяна Ярмущук.
Використання скрапленого газу пропан-бутану у якості пального дає можливість водіям заощаджувати майже вдвічі. Сьогодні на українських заправках літр такого газу коштує 5 гривень 17 копійок, тоді як літр 95-го бензину – більш ніж 10 гривень. І хоча автомобіль використовує газу на 15% більше, ніж бензину, економія все ж залишається суттєвою. Єдиним недоліком встановлення газобалонного обладнання водії називають втрату потужності.
Мощність двигателя теряється тут, тобто...
Потужність двигуна втрачається на 15-20%. Вона не така маневрена, як на бензині. Хоча в моїй машині 136 конячок, тож я особливо цього не відчуваю. Але якби об'єм двигуна був 1,6, це б відчувалося.
Розповідає водій із Закарпаття Михайло. Встановлення нового газового обладнання наразі обходиться у середньому близько 5000 гривень.
3 роки гарантії, 100 тисяч пробігом. Видаємо всі документи для реєстрації нього. Замість запасного колеса ставиться балон, а під капотом ставиться... електроніки і форсунки.
Каже Радіо Свобода співробітник одного із сервісних центрів, що займається встановленням газового обладнання. За словами майстра Горлівського сервісного центру з переобладнання автомобілів для роботи на скрапленому природному газі при «Укравтогаз» Сергія Рибалка, використання пропан-бутану у якості автомобільного пального є цілком безпечне.
Італійці, вони експериментатори.
Італійці є експериментаторами. Вони спеціально підпалювали автомобілі з газобалонною установкою, і бензиновий бак вибухав набагато швидше, ніж газовий балон. А газові балони обгорали і так і залишалися лежати в авто. Це за умови, якщо все нормально зібрано і зроблено згідно з вимогами.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Україна повністю залежить від імпорту нафтопродуктів. Відтак, на переконання директора організації з вивчення ринку нафтопродуктів консалтингова група А95 Сергія Куюна, переведення автомобілів на газ як альтернативний вид палива наразі є перспективним.
Будь-яка альтернатива є дуже доброю для ринку та споживачів. Для України, яка є дуже залежна від імпорту нафти і нафтопродуктів, такий перехід надзвичайно важливий, тому що багато газу виробляє саме українські підприємства з української сировини.
З українського сирія.
Упродовж останніх років спостерігається тенденція до збільшення використання скрапленого газу у якості моторного палива. Сьогодні, говорить Сергій Куюн, його частка у порівнянні з використанням бензину становить близько 15%. На відміну від деяких країн Євросоюзу чи Балканського півострова, де держава компенсує кошти на встановлення газобалонного обладнання на автомобілі, або ж існують знижки на автомобілі з цим обладнанням, Україна цього не робить. І це, на думку Сергія Куюна, гальмує розвиток цього ринку. Хоча колишній міністр екології Сергій Курикін впевнений, що держава мала б стимулювати розвиток машин із новітніми гібридними двигунами. Що ж до встановлення газових установок, то, зазначає він, вони теж шкодять навколишньому середовищу.
Буде зношуватися двигун, і буде постійний виток газу, хай в невеликих порціях, але він буде із системи, тому що...
Це була «Енергетична свобода» з Тетяною Ярмощук. Наступного понеділка у цій рубриці ви зможете почути, як краще обрати кондиціонер для вашої оселі. Сьогодні 75-й день народження святкує відома українська актриса Ада Роговцева. У її творчій біографії десятки успішних ролей. У 78-му році Роговцева стала народною артисткою Радянського Союзу, а у 2007-му отримала звання Герой України. Роговцева тоді сказала Радіо Свобода, що їй душу гріє не гордість від високого державного звання, а любов глядачів.
Ну, відчувати себе не можна героєм. Нагорода не міняє ж якості людської ніяким чином. Без заздрості і жадоби до наживи. Якщо у героїв хоч щось таке є, це дуже неможливо. Треба відбирати зірку. Якось у нас про цих героїв не дуже і говорять. Я знаю, що Ротару герої. Яка ж компанія прекрасна.
Ада Роговцева народилася в місті Глухові на Сумщині і останнім часом грає в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Зичимо ювілярці всіх благ.
Когда цветет Никотиана,
і будто світі йди з тумана, як обгоревша звезда, вся бледна от тайної страсті, все вкруг становиться.
І це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. А попереду «Європейська свобода». Залишайтесь разом з нами.